šī filma ir būtībā tāds pasaules globāls hīts pašlaik. Tas ir trilleris, trilleri labākajās tradīcijās par šķiru nevienlīdzību, ja tā var teikt, par to, kā nabagi apspēlē bagātos un ieņem viņu māju, lai tur dzīvotu. Tā ir tāda ļoti, ļoti asprātīga ar komijas manā humora elementiem filma. Un tātad šajā ļoti būtiskajā kategorijā, kur ir tikai amerikāņu režisori augstākajā līgā spēlējošie visu mūzu, ir arī šis te korejiešu režisors Bong Joon-ho, es ceru, ka es izrunāju viņu uzvārdu pareizi, un tātad daudzi mediji un bookmakers arī prognozē, ka viņš vispār ir diezgan reāls, lai apspēlētu šos lielos amerikāņus. Kategorijā labākā ārzemju filma, kas arī mūs ļoti varētu interesēt, jo mums katru gadu gribētos, lai mūsu filmas parādītos šajā kategorijā. Šajā kategorijā man liekas, ka filmu Parazītis šogad neviens neapspēlēs.